Den kuglepen i blød her. Jeg håber, jeg får den igen. Nå. Nej, så beholder jeg min kuglepen. Det var jeg også. Ja, jeg har selv hugget den. Det er et andet sted. Yes, nå. Det var nogle dejlige vidnesbyrd. Tak for jeres formodighed. Jeg glæder mig til den her morgen. Jeg skal tale om nogle ting, som ligger mig virkelig på hjertet. Men jeg stod også tænkt på her, mens vi lovsang, at Gud han elsker det. Englene elsker det. Og djævlen og dæmoner, de hader det. Så det der, lige vi står midt i sådan et spændingsfelt, når at, vi tager os formodighed til at lovsynge. Her tidligere på ugen, så stødte jeg lige på et vers. Matthæus kapitel 10, vers 1 og vers 5 og 6. En kendt beretning, som vi skal dykke, tage afsæt i hvert fald. Matthæus kapitel 10, vers 1 og vers 5 og 6. Skal vi lige skal vi vente til folk har fundet det, eller ja? Og der op med at skralde, så læser vi. Der står sådan her. Jesus kaldte nu 12 af sine disciple til sig og gav dem autoritet til at uddrive onde ånder og til at helbrede alle slags sygdomme og lidelser. Derefter sendte Jesus de 12 apostle afsted med følgende instrukser. I skal ikke tage ind i samaritanernes byer eller gå til de fremmede folkeslag, men kun gå til de fortabte får af Israels folk. Fortæl dem, at Guds rige nu er kommet, helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske og driv dæmonerne ud. I har fået det for intet. Giv det derfor for intet. Jesus han sender her de 12 apostle til Israels folk på sådan en missionstur. Måske en lille uges tid, eller hvor lang tid de nu blev sendt afsted. Det ved jeg ikke. og der står her, og han giver dem en instruks. Nu har det jo fået sådan lidt en dårlig klang. Jeg kommer umiddelbart til at tænke på Inger Støjberg. Hvad kan man jo komme galt afsted med? Men jeg tror, at den her instruks var der ikke noget galt med. Den er ikke senere blevet påklaget eller noget som helst. Vi skal også lige hen i Apostlenes Gerninger kapitel 1 og vers 4-8. Ligesom at følge lidt op på det her. Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 4-8. Der står sådan her. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jer med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja helt til verdens ende. Jesus, han giver her nogle af de sidste instrukser til disciplerne, til hans efterfølgere, før sin himmelfart. Tidligere i Matthæus 28, der sagde Jesus sådan her, at han sender dem til Israels folk, men jeg ser ikke, jeg ser ingen steder i skriften, der skulle, ej det er lidt noget sludrende her, vi skal lige læse. Jeg tabte lige tråden. Vi skal lige læse Matthæus 28, vers 18-20, inden vi går helt i gang. Matthæus 28, vers 18-20. Der står sådan her. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt det, hvad jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer, lige til denne verden ophør. Nu kommer vi til det. Jeg ser ingen sted i skriften, at der skal være nogen forskel på, eller forskel imellem den måde, som Jesus han sendte de 12, som vi læste om tidligere, som han jo sendte, kan man sige, til Israel. Det var en begrænset opgave, som en slags prøve for dem, som en slags uddannelse, som en slags test, og så den måde, som han sender os på i dag, sender os, som vi kan tage afsæt i, i Apostlenes Gerninger og i Matthæus 28. Så for mig, så hænger det hele sammen. Han sendte dem en tur. Først, han gjorde det to gange. Først med 12, senere med 70, for ligesom at lære dem nogle ting. Jeg tænker, at de har kommet tilbage og været lidt i plenum, som man kalder det. De har lige fået nogle de sidste gode råd og blevet korrigeret lidt, når de har fortalt om deres oplevelser. Så de ligesom kunne blive uddannet. Jeg tænker, det er jo det, det handler om. Så det er ligesom det, vi tager afsæt i i dag. Og der har ligesom været to retninger for mig til det, som jeg gerne vil sige i dag. Der er ligesom kommet, kan man sige, to steder fra. To dele, men de hænger ligesom sammen. Den ene retning, eller det ene inspirationssted, det udspiller sig sådan her. For en tid tilbage, der talte jeg med et af menighedens medlemmer, som nævnte, jeg er med i en lille gruppe mennesker, som mødes nogle få gange om året for at bede om vækkelse for Danmark. Fantastisk. Det kan vi ikke få for meget af. Og jeg spurgte sådan, hvor skal I mødes hen? Ja, vi skal mødes i Sorø. Og det er langt derfra. Men jeg bliver begejstret, fordi nu nærmer vi os min hjemegn. Så jeg tænker, det er fedt og fantastisk. Og jeg spørger ham ligesom, er I klar over, at I samles sådan lige på kanten af et markant vækkelsesområde? Et af de mest markante vækkelsesområder, vi overhovedet har haft i Danmark. Og det anede han jo heldigvis ikke noget om, så det var jo en god anledning til, at jeg kunne begynde at fortælle historier. Jeg skal lige vise jer et kort, hvis vi kan få computeren til at samarbejde. Jeg har lige fået at vide her i en møde, at de ønsker sig en ny computer, så det må vi jo se på. Det her, det er et kort, som en præst han har lavet i 1942, der viser, hvor at, og nu kommer det frem, hvor jeg kommer fra, baptisterne, der viser, hvor de havde mødesteder henne. Det har gået helt vildt for sig heroppe i Vendsyssel, kan man se. Det kan Orla fortælle noget om. Så er det gået rigtig godt i København, der lå det meget tæt. Bornholm, og så ellers lidt spredt ud over landet. Og så lige her, hvor jeg er vokset op. Jeg er vokset op lige midt i den klump der, hvor man havde en massiv vækkelse. Så det var der, man virkelig fik slået rødder og fik noget arbejde i gang. Så må jeg godt lukke ned. Men der er ligesom opstået en diskussion i den her bønnegruppe. Hvad er en vækkelse? Og det er selvfølgelig altid et godt spørgsmål. Nej, det er ikke nu. Stop. Nu er vi langt foran. Nå, der er opstået en diskussion i den her gruppe. Hvad er en vækkelse? Hvad er det lige, vi skal bede om? Området her på Midtjylland, hvor jeg er vokset op, den repræsenterer faktisk i hvert fald to typer af vækkelse. Hvilket i sig selv er vildt spændende og fantastisk historie. Den ene vækkelse, den tog sin begyndelse i 1842. I hvert fald det første, som jeg ved. Og der var sådan en fyr, der lavede master til skib ind i København om sommeren. Eller om vinteren, fordi alle skibene de ikke sejlede. Det gjorde man ikke sådan om vinteren. Men om sommeren havde han ikke noget at lave, for der var alle skibene ude og sejle. Han var blevet få år før, blev baptist. Og da han ikke havde noget at lave, så tog han ud på egnen herude, hvor der var så mange små. Det er hvor de havde mødesteder, det er det, han markerede på det her kort. Og derude der sang og vidnede han og uddelte traktater. Altså god gammel klassisk evangelisation, sådan som vi kendte det fra gamle dage. Det gjorde han ene mand i en periode, men senere fik han hjælp fra nogen i Slagelse, fordi der var etableret en menighed lidt tidligere. Og ellers det var det her område fuldstændig uden menigheder, og vi er, der har ikke været frikirke i Danmark anden 4-5 år. Vi er helt tilbage, hvor det hele det startede. Og det her, det står på i 3 år. Hvis vi skal prøve at lære at forstå, hvad for en størrelse er vækkelse, så står det her på i 3 år, før de første to blev døbt. Så ikke en tålmodighed. Jeg ved ikke, om, hvordan... Altså, jeg tænker jo, når jeg vidner for en, så skal han jo omvende sig med det samme og blive døbt på søndag. Ikke? Er det ikke sådan, vi tænker, det er? Men sådan er det ofte ikke. De fleste af os, vi er i en eller anden form for proces. Der gik 3 år, fra han første gang triller ind på en gård, og helt tilfældigt møder en familie der, hvor at... En søn på gården er klar til at blive kristen og en medhjælper. Men der går 3 år, inden de her to, som er de allerførste, der bliver døbt, inden de er klar til at lade sig døbe. Den her vækkelse, jeg skal lige sige, jeg ved ikke, om det kommer længere ned i mit, jeg kan måske godt forstå, hvorfor de trak den lidt ud, fordi de skulle døbes, men der var lidt langt til den nærmeste kirke, så de ender med at gå derude fra og ind til Ishøj ind ved København for at blive døbt og så gå hjem igen. Så er de gået 100 km cirka. Så måske var det lidt derfor, de trak den lidt ud, det ved jeg ikke. Den her vækkelse, som startede her, som jeg fortæller jer helt begyndelsen af, den varede, og hold nu fast, vil jeg påstå, i 120 år. Og da jeg voksede op der, så kunne man stadigvæk, kan man sige, se konturerne af den her vækkelse. Man kunne stadigvæk se rammerne, man kunne stadigvæk se en masse ting, som havde foregået. Så det var den ene vækkelse, som det her område repræsenterer, som nåede sit maks cirka 120 år efter, hvor vi begynder i historien. I 1875, så er der en lille bitte landsby, som hedder Kyringe, og den, det er det så tilfældigvis og heldigvis, kan man sige, den by, jeg er vokset op i, ikke nede i byen, ude på det, man kaldte overdreve, der voksede jeg op på en gård, der hed Kyringe gård, fordi den nok var den største gård i byen. Men i 1875, så udbryder der en vækkelse, og jeg fik de her tanker, fordi den her gruppe i Sorø, de var blevet uenige om, hvad er en vækkelse egentlig, eller kunne ikke blive enige om, hvordan er det lige, vi skal bede. Men der udbrød en vækkelse blandt de unge i byen, og det er måske det her, vi godt kunne tænke os. Ifølge mundtlige overleveringer, så efter 1 år, så er der kun 1 hus tilbage i byen, hvor der ikke bor mindst 1 baptist. Nu er det jo ikke nogen stor by, altså I bliver mega skuffet, hvis I kører igennem en dag. Den er forbi, inden den overhovedet er begyndt. Men der boede en del mennesker der. Og det år, og når vi nu sammenholder med, at det ofte, man er i proces, det går ikke så hurtigt med de fleste af os, men det år døber menigheden 20 unge mennesker. Stort set alle sammen for den der by. Så det var ligesom det ene sted, at jeg ligesom fik min inspiration fra til i dag. Den anden inspirationskilde, det er så den her bog, som jeg har nakket det der kort fra. Det ved jeg ikke, om man skal huske at sige, hvor man ens kilder det kommer fra. Men en bog, som jeg har læst mig igennem, en lille bog på 650 sider, som jeg har læst her siden jeg fik den julegave, så har jeg læst lidt i den siden. Og handler om historien fra 1930 til 1950. Og det går ligesom op for mig, hvor massivt et evangelisationsarbejde man havde gang i. Altså, jeg siger jo til jer, det var en vækkelse, der var. Men vi skal også prøve at forstå, hvor massivt et missionsarbejde, evangelisationsarbejde, man havde gang i dengang. Og så er det, jeg godt vil vise jer det næste billede. Og jeg skal bare sige, hvis I kan få det op. det er simpelthen ikke hele menigheden, der er på det her billede. Det kunne godt se sådan ud, kunne det ikke det? Som om det er hele menigheden. Men det er det simpelthen ikke. Det er bare søndagsskolelærerne. Hvis man læser, nå, nu forstår de det op. Hvis man læser lidt ned i teksten, så havde den her menighed, som hedder Kristuskirken inde i København, de havde 700 børn i deres søndagsskole. 500 i andre børn i sådan noget spejder- og juniorarbejde. Og cirka 100 misbrugere, unge misbrugere, som de havde i noget form for misbrugsarbejde, de havde. 1300 plus menighedens andre aktiviteter. Det var massivt missionsarbejde. Som jeg kender ikke ret mange her, men jeg kender ham der, fordi han har døbt mig mange år senere. Vanvittig mand, han fik menigheden til at vokse med 100 medlemmer under krigen. Han smuglede jøder og alt muligt andet. Der står der i bogen, at han kørte en form for taxakørsel, og for ikke det skulle blive set og sådan nogle ting, så tog han nogle gange sine børn med, når de skulle flytte jøder rundt i byen. Og på et tidspunkt, så er det ikke sket i et stykke tid, så siger en af hans drenge, for det har ikke været snak om, hvad det egentlig handlede om. Men far, hvornår skal vi ud og køre med jøder igen? Og hans far blev totalt ligebleg, fordi det blev man jo taget af tyskerne for at gøre. Ja, den her menighed var ikke noget usædvanligt. Det var sådan, det var dengang. Jeg må godt slukke ned for det billede her. Den menighed, som jeg voksede op i, de havde en ungdomsforening med cirka 75 medlemmer under krigen. Da jeg voksede op der senere, der var tingene desværre halveret. Men man havde et enormt arbejde. Der lå et enormt arbejde bagved det, vi kalder vækkelse. Det, som er vækkelse. Vækkelsen i Kyringe, den lille vækkelse, den skete af sig selv på ganske kort tid. Men den store, langvarige vækkelse, der lå nogle ting bagved, som er værd at tænke over. Og som tidligere nævnt, så kunne man stadigvæk se rammerne fra den her 120-årige vækkelse, da jeg voksede op. Jeg kan blandt andet huske, at mens jeg var en lille dreng, så var med min far ude at hjælpe med at flytte missionsteltet. Det er sådan noget Orla, han kan fortælle noget om, hvad jeg har ikke set det i funktion ret mange gange. Men man havde et telt, og det havde mange af de her menigheder, som blev flyttet rundt sommeren rundt fra landsby til landsby, hvor man holdt møder for de lokale. Det gjorde man stadigvæk lidt, da jeg var barn, og så døde det ligesom ud. Jeg skal lige sige, i forhold til ham, præsten her, han flyttede så fra København, han var præst i den der kirke. I 28 år, så kom han ud, hvor jeg voksede op, og var præst på hans lidt gamle dage. Og han kom ind imellem og fik kaffe på gården der, hvor jeg voksede op. Og vi havde sådan nogle grise, og de blev strøet i sådan nogle høvlspåner. Og der var det sådan, at vi børn, vi synes det var fantastisk at lege i det her. Det var en hel lastbillæs, vi fik i gang til at lege i det her bjerg. Jeg var vokset lidt op. Men min bror, han legede der sammen med en af købmandens børn, en pige. Og de var 3-4-5 år eller sådan noget. Og på en eller anden måde, så var de så de kom i tanke om, at det var nok skønnere at lege i det her uden tøj på. Og det gjorde det så kom der jo den her bil ind i gården, som så var præsten. Så skulle de så ud og se, hvem det var, der var kommet. Og min mor, hun var mega flov. Hvad tænker manden, ikke? Vores børn render splitter døgnet rundt. Ja. Men stille og roligt, så døde jeg der. Så døde de her ting ud. Da jeg var barn og ung derovre, så oplevede jeg, hvordan at søndagsskolen blev mindre, ungdomsflokken, den skrumpede, spejderne, de blev færre og færre. Og på en eller anden måde, så, og det er ikke nogen kritik, det må jeg ikke opfatte det som, så blev, kan man sige, de kendte, velafprøvede evangelisationsredskaber, på en eller anden måde, så blev de utidssvarende. Det var ikke det samme redskab. Det virkede ligesom ikke mere, og det er også derfor, man stille og roligt blandt andet holdt op med det her telt, både fordi det var gammelt og slidt, men også fordi det nok ikke rigtig virkede mere. Og man er ikke sådan rigtig kommet op med nye redskaber. Og det er der, vi på en eller anden måde skal måske begynde at tænke os lidt om, og begynde at kigge lidt indad. Man er ikke kommet op med nye redskaber, og det er også vanvittigt svært. Og vi kan også nogle gange blive grebet af den her tanke, jamen nytter det hele noget? Er der overhovedet nogen mennesker, der gider at bruge deres tid på Gud, som overhovedet har brug for Gud? Men bundlinjen må være, altså det er det, der sådan står nederst i et regnskab, ikke? Det der, det hvor man finder ud af, om alle tallene, de ender i succes, eller i noget, der er knap så sjovt. Men bundlinjen er, at når man stopper med at evangelisere, og ligesom trækker sig ind i sin bygning, som man nu engang har fået lavet, ja, så går der sådan en 2-3 generationer, og så er man enten helt døde, helt udslettet, helt færdig, eller også er der ganske få tilbage. Det er sådan, historien har udspillet sig mange af de her steder. Det store spørgsmål er, skal vi opgive det hele? Skal vi sige, det var så det. Det var noget, der startede i 1800-tallet, og det døde så i begyndelsen af 2000 år, jeg ved ikke hvad. Eller skal vi finde på nye tidssvarende redskaber? Er tiden til at finde på nye tidssvarende redskaber? Har mennesker i dag overhovedet brug for Gud? Ja, vi er jo enige om herinde, og det er man i alle kirker, når man bevæger sig derind. Jamen, vi har en erkendelse. Vi har brug for Gud. Det er derfor, vi har bevæget os herhen i dag, at vi har en eller anden form for erkendelse. Mit liv vil ikke være det samme, hvis jeg valgte at leve det uden Gud. Mens Curtis han var her, så sagde han en vending, som jeg greb fat i, der, hvor han ligesom siger, hvordan magter de at leve uden Gud? Hvordan klarer de overhovedet at leve uden Gud? I torsdags, jeg tror på, at Gud han gør en forskel i vores liv, helt vildt. Men i aften så snakkede jeg lidt med Kalle, fordi han lige ringede, og vi snakkede lidt om det her, fordi han har sendt mig nogle artikler og det ene og det andet. Og så sagde jeg kan ikke rigtig sige, hvordan det er at leve som ikke-kristen, fordi jeg blev frelst, da jeg var 10 år gammel, og har ikke prøvet det der liv uden Gud. Så, men det kunne Kalle fortælle mig meget om jo, hvordan det er. Og han er slet ikke i tvivl om, hvor fedt det her er i forhold til et liv uden Gud. I torsdag så havde jeg et møde med noget, der hedder en faglig chef på en landboforening. Han sidder sådan højt på strå der. Og det er faktisk ikke engang et møde, jeg selv har opsøgt. Det er ligesom kommet ind fra siden af. Og med på Teams, så havde vi en mand nede fra Fyn med rigtig mange penge i ryggen. Og der vi snakkede sådan om forskellige ting. Så pludselig ud af det blå, så siger ham pengemanden under vores samtale til mig. Du virker da helt utrolig rolig. Du er helt anderledes end dem, jeg plejer at møde. Det plejer at være nogle andre typer landmænd, som ham her, den faglige chef, han egentlig finder. Og så siger han, jeg bliver nødt til fuldstændig at gentænke mit setup, efter at have mødt dig, slutter han. Han har bare mødt mig over computeren. Og jeg tænker, at han kan mærke, at der er noget i mig, som han ikke har set i andre. Efter at vi ligesom havde klappet den der computer ned, så han var væk, så siger ham her den faglige chef, som godt ved lidt om, hvem jeg er, og han sidder der i mit køkken, så siger han, du er helt anderledes at arbejde med, end de folk, vi har været vant til at arbejde med. Vi har oplevet rigtig mange, som i sådan et møde her, har gravet sig fuldstændig ned i et hul, hvorfra man slet ikke, de slet ikke kan komme op, og vi ikke på nogen måde kan få dem op. Du er helt anderledes. Hvad er det, der er anderledes? Jeg er ikke i tvivl om, at det er Helligånden i mig, som er anderledes i forhold til, hvad de plejer at møde. Men tilbage til, har det moderne menneske overhovedet brug for Gud? Søren Kierkegaard skrev i 1840'erne, han skrev ligesom, at der er to muligheder for det moderne menneske. Og det her har jeg lidt tyvstjålet fra et møde, vi var til på Frikirkenet. Og det vil jeg måske anbefale jer at gå ind og stjæle. Gå ind og lyt på YouTube, hvis jeg ikke stjæle noget. Hvis I søger på Frikirkenet, så vil der være en masse videoer, der er lagt ud på YouTube, hvor en er med Sorine Godfredsen, hvor hun snakker om det moderne menneskes behov for Gud. Og det er lidt der, at jeg har stjålet det her fra. Men hun citerer Søren Kierkegaard, og han siger sådan her, i 1840'erne, altså der, hvor vores første vækkelse, den startede i de samme år, enten så vil det moderne menneske gå religiøst under, altså miste evnen til at stå i et forhold til Gud, eller også vil det moderne menneske besinde sig, og det vil måske for livet i den moderne verden er så udmattende, hårdt og råt. Det enkelte menneske bliver nødt til at standse op og se tilbage og prøve at få en fornemmelse af, hvad man har mistet og hvad der mangler i ens tilværelse. Citerer hun Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard kalder et menneske uden Gud for et fortvivlet menneske. Og det er måske i virkeligheden en rigtig god vending, at det moderne menneske, som lever uden Gud, det dybest set er fortvivlet, hvis det vil være fuldstændig ærlig. Hvis nu man skrællede den gode løn af, hvis nu man skrællede pensionsordningen af, hvis nu man skrællede alt muligt af, hvad var der så tilbage? Måske var der bare et fortvivlet menneske. Og det der, tænker jeg, at vi har en chance for at hjælpe mennesker. For tilværelsen i vore dage er jo ikke blevet nemmere, tænker jeg, end i 1840'erne, 50'erne og jeg ved ikke hvad, hvor man dog var fattige, men havde en eller anden erkendelse af, at jeg har brug for Gud. Nu har man skubbet Gud væk, men er, tænker jeg, endt i en større fortvivlelse, end man var i dengang. Så spørgsmålet er, om vi kan få den moderne menneske til at nærme sig Gud. Det kan vi kun, hvis det moderne menneske på en eller anden måde vil besinde sig. Og der har vi brug for, der har vi mulighed for at være lys og salt. Jeg synes selv at komme til den konklusion, at vækkelsen, der hvor jeg voksede op, ikke stoppede, fordi de holdt op med at bede for den, bede om den. Men vækkelsen standsede, fordi evangelisationen, den stoppede. Fordi evangelisationen måske blev utidssvarende, fordi samfundet forandrede sig helt vildt, men det gjorde den måde, man evangeliserede på, ikke. Og derfor skal min tale i dag måske være en tale lidt til eftertanke, hvor vi begynder at tænke, hvordan kan jeg være lys og salt i vores moderne tid, som er fyldt op med fortvivlede mennesker, for det er det, de er. Jeg skal citere et par skrifter til sidst fra Esajas' bog, som er enormt interessant. Jeg tænker, at vi må tilbage til apostlenes gerninger 1 og 2, for det har aldrig været meningen, at vi skulle klare det her i egen kraft. Vi er ikke kaldet til at gøre det her i egen kraft, men hans kraft i os vil gøre det. For hvis vi gør det her i egen kraft, så bliver vi lige så udmattet som de mennesker, vi færdes iblandt. Når de her rådgiver, som jeg havde ved mit køkkenbord her i ugen, de snakker om, hvordan folk reagerer, så er det udmattede mennesker, der hvad hedder det, handler i fuldstændig affekt. Men der står to skrifter, som jeg godt vil læse. Esajas 48, bare lige halvanden linje. Hvis vi skal prøve måske at sætte os ind i, hvordan har det moderne menneske det uden Gud, og nu kan vi så kalde det moderne menneske, men hvordan har mennesker til alle tider haft det uden Gud? Esajas han siger sådan her, kapitel 48, vers 22, men de gudløse finder ingen fred. Og vi bladrer lige om til kapitel 57 og vers 21. Der siger Esajas sådan her, og han citerer Gud. De gudløse har ingen fred, siger min Gud. Søren Kierkegaard, han er fuldstændig på linje med skriften. Det moderne menneske, eller mennesket uden Gud, er fortvivlet og har ingen fred. Så der er mega meget grund til, at vi på en eller anden måde finder nye evangelisationsredskaber, for der er et helt vildt behov. Hvis vi bare kan få mennesker til at forstå, hvor vigtigt det er. Behovet har måske aldrig været større. Men læren er, jeg tror, det moderne menneske ligesom har brug for lang tid til at nærme sig Gud. Det moderne menneske har rigtig brug for rigtig lang tid til at nærme sig Gud. Så den vækkelse, som vi skal bede om, som vi skal se frem til, tænker jeg ikke, er sådan en snuptagsvækkelse, som min lille barndomslandsby oplevede i 1875. Men det ligner mere det, som man oplevede i hele området, og som varede i 120 år, hvor masser af mennesker fik deres liv forvandlet. Egnen blev forvandlet. For det var ikke bare baptisterne, der fik medvind. Folkekirkepræsterne kom helt op på tåspidserne og iværksatte kæmpe modkampagner, så folkekirken fik også en form for vækkelse ud af det. De følte sig selvfølgelig truet, men på en eller anden måde, den der reaktion, at de følte sig så truet, det endte med faktisk at blive noget godt til dem. Intermission i nabobyen, 2 kilometer fra den her lille landsby, hvor jeg voksede op, der ligger en anden lille landsby, som er nærmest endnu mindre. Den hedder Ordrup. Der trak en flok baptister sig ud, fordi de synes det blev lidt for voldsomt, den her religionskrig, som var imellem de her to, eller imellem folkekirken og baptisterne, og de dannede det, som hedder intermission. Så det er helt vildt vækkelsesområde, fordi man havde en erkendelse af, at man manglede Gud. Søren Kierkegaard, han er jo nok, siger nogen, det klogeste menneske, for dem, der ikke ved, hvem han er. Så er han præst, teolog, der levede i 1800-tallet, og han bliver brugt på præsteseminarer over hele verden, stadigvæk, og formentlig det klogeste menneske, der har levet i Danmark. Så det kan vi godt bryste os af. Jeg hører tit amerikanere også citere Søren Kierkegaard, så man lærer om ham på teologiske skoler. Og jeg tænker, han har så inderlig ret. De mennesker, som vi møder i vores hverdag, dybt inde i deres indre menneske, der er en fortvivlelse, som ikke finder et svar. Som ikke bliver den fortvivlelse, som ikke på nogen måde bliver behandlet eller taget hånd om. Fordi det eneste, der kan tage hånd om det, det eneste, der kan fjerne fortvivlelsen, det er Jesus. Det ved vi. Så vi er jo nøglen til, at vores by, vores egen, skal komme ud af fortvivlelsen. Fordi de ved det ikke, og de ved ikke, hvor de skal kigge hen. Men vi ved det. Så jeg håber, at det her kunne sætte nogle tanker i gang til, at fordi jeg har jo ikke alle svarene. Hvis nu jeg havde det, så kunne jeg jo leve af det, kan man sige, og sælge de svar til andre kirker, for vi alle sammen sidder jo lidt og kigger på hinanden. Men hvad siger Guds ånd til os? Hvad skal vi gøre som fællesskab, og hvad skal vi gøre som enkeltpersoner i forhold til at møde det fortvivlede menneske, som vi møder på vores hverdag? For når du går ned ad gaden, når du er på dit arbejde, når du er nede at handle, eller hvad du gør, så er det bare sådan, at de fleste mennesker er i en eller anden form for fortvivlelse, mere eller mindre. Og kun Gud kan stille den fortvivlelse tilfreds, fordi vi er skabt med et vakuum. Vi er skabt med en længsel efter Gud. Det er sådan, vi designer, det er sådan, vi er bygget fra starten af. Og hvis ikke den bliver mødt, hvis ikke det behov bliver mødt, så er vi, som Kierkegaard siger, et eller andet sted fortvivlet. Det er godt, at vi gemmer os bag en flot facade og alle mulige ting, men dybt inde, hvis vi vil være helt ærlige, så er vi bare et lille fortvivlet menneske. Men Jesus svarede, amen.